Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäevaraadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade. Tänases saates me räägime ühest pigem vähe tutvustamist leidnud kindlustusliigist nagu tootja vastutuskindlustus. See tuleb appi kahjude hüvitamisega siis, kui kas tarbijale või miks mitte teisele äriühingule on puuduliku toote läbi tekkinud kahju. Me teeme selgeks, kuhu maani ulatub tootja vastutus ja millised on need riskid, mille eest end tasub kaitsta. Ja toome näiteid ka juhtumites nii Eestis kui välismaal. Ja saates on meil külas kahjukindlustusfirma PZ2 vastutuskindlustuse valdkonna juht Argo Argel. Tere, Argo!
Tervist!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Te ise ennist mainisite seda, et tarbijate õigusteadvus toote ja selle turvalisuse valdkonnas kasvab oluliselt kiiremini kui siis tootjate arusaam sellest, millised üldse nende riskid on ja nendega siis kaasnev vastutus. Ja üks põhjus selle taga on just see, et sõna toode on niivõrd avar. Kuidas teie olete selle ära defineerinud? Mis siis on toode, kes on tootja ja kuidas sinna otsapidi siis maaletoojad vahendajad ka seotud on?
Ja, mõiste toode on tõepoolest avar. Et kui me klassikalis mõtleme toote, siis meil tuleb ette ainult need toote, mida me siin nagu poest ostame tõenäoliselt või mida saab internetist tellida. Samas toote mõiste on oluliselt laiem. Toode on igasugune vallas asi. Igas on vallas asi, mis siis nagu põhimõtteliselt, mida on võimalik osta, mida on võimalik müüa. Kui me räägime, toome näitena näiteks, on ju, kus see toote piir läheb, on ju, siis toode on seni kaua on toode, kuni ta on siis nagu see vallas asi. Ütleme näiteks, kui me räägime, et võtame näiteks uks, on ju. Uks, kui selline saab ukse osta, on ju, ta on vallas asi, on ju, aga kui heitatakse maja valmis, kus on see uks ka küljes, on ju, siis maja, kui selline enam ei ole toode, et see on juba nagu sellukene kinnis asi. Et toode on see nii kaua on toode, kuni ta on vallas asi siis on ju. Ja toote mõiste lahti seletamisel võiks mõelda ka selle peale, et tootena ei käsitleta mitte ainult seda lõplikult toodet, mida see tarbija siis poest ostab, vaid toode võib olla ka osa teises tootes. Ja kui me jagame tegelikult selle sama tootja vastutuse pildi nagu laiali, siis me võime eristada, siis on need lõpptooted, mida tarbija ostab, on ju, plus siis business to business, ehk see äriettevõtete vahelised, omavahelised need tooted, mida kasutakse teise toote valmistamiseks tavaliselt. Need võivad olla tooraine näiteks, on ju, näiteks me teame, et saia ei küpsete ilma jahuta, jahutootja võib hoopis teine isik olla, kui on see saiatootja. Ja samamoodi, kui me võtame keerulisemad seadmendideks autod või mingid masinad, siis me teame, et seal tegelikult koosneb mitmetest toodetest. Ja lõppkokkuvõttes praeguseks hetkeks on ju autotootja tegelikult on oma olemuselt autokomplekteerija, sest et väga vähe tooteid on siis autos, mida ta ise toodab, see autotootja, et ta pigem nagu tellib need igapoolt kokku ja siis ta paneb need kokku ja siis müüb selle auto tähendab. On ju. Ja see avab ka loomulikult siis nüüd selle tootja mõiste meie jaoks. Et klassikalises mõistes on tootja on seni see, kes valmistab selle toote ja müüb selle. Ja tuleb aru saada, et tegelikult tootjad on ka need, kes toodavad need detailid, mida paigaltatakse sellesse tootesse, mida müüakse või see tooraine. Lisaks on tootja ka isik, kes näitab tootel oma nime, isegi kui ta ei ole valmistanud seda toodet. See tuleb ka seadusest, võib-olla kus seadus räägime seda. Näiteks ma olen siin Äripäeva stuudios praegu, kui meil on pastabliias, kus on peal Äripäev kirjutatud, siis kuigi Äripäev ei ole tootnud seda pastabliiatsit, ometigi kus sest pastabliiatsit, siis tekiks mulle kahju, siis tema vastutab kui tootja selle eest, sest tema näitab selle tootel oma nime. Et see laiendab oluliselt seda tootja mõistet. Samamoodi kõik toitlustusteenus osutajad. Eks turismitalud, hotellid, restoranid on ju. Kõik, kes pakuvad süüa, põhimõtteliselt see toit on ka toode. See toit samamoodi valmistatakse siis mingist toorainest, mis on keegi teine tootnud ja lõpus kokkuvõttes on ikkagi see toode, mida tarbija saab, on see toit siis. Ja kui me nüüd vaatame seda rivi, te näete, et väga pikk on see tootjate rivi. Ja kui me hakkamegi vihta, võtame kas või näiteks selle pastabliiatsi, mis minu ees lamab siin punane pastabliiatsi Äripäev logoga on ju, siis kui mulle tekib sellest tootepuudusest kahju, siis tõenäoliselt nii asjad nõude Äripäeva vastu. Äripäev omakorda esitab nõude ettevõtte vastu, kes tal selle pastabliiatsi tõi siia, kus ta ostis selle, see esitab omakorda nõue siis maaletooja vastu, kes selle maale tõi selle pastapliiatsi, kes omakorda esitab nõuda kuhugile välismaale, kus see tegelikult see pastapliiats toodeti. Ja võib edasi minna kuni selline lõpuks, kes selle pastapliiatsi sisu tootis. See on nagu väga lihtsustatud näide pastapliiatsi näitele, aga kujutage ette nüüd mingit tehnikat, mis on keeruline. Ja selleks ongi tegelikult on tarbija kaitse, need normid on küllaltki hästi reguleeritud Eestis Euroopa Liidus üldiselt. Ja selleks nüüd, et ma ei peaks otsima Hiinas seda inimest või seda ettevõtet, kes selle pastaka tegelikult tootis on ju, mul ongi on pakutud võimalus põhimõttes, et võrdsustatakse tootjaga ka see isik, kes näitab oma nime tootel, et ma saan tema vastuistit nõuda. Ma ei pea Google'e minema surfama maailmas ringi, kes see tegelikult selle toote tootis. Et ma ei tea, kui hästi see nüüd avas seda pilti, see on väga keeruline ja pikk siukene rida neid, kes need tootjad ongi ja ühes tootes võib olla nagu need tootjad päris mitu. Kindlasti tuleb teadustada endale, et see, kui ma ise ei teen seda asja, aga kui ma seda asja nagu pakun, näiteks kas või süüa või ma pakun mingis toodet, telin oma nimega kruusi või mis iganes asja, siis tegelikult ma olen automaatselt tootja ja mul on vaja seda tootja vastutus ka. Ütleme kui suuremas laastus, kui vaadata, kellel Eestis siis see põhirõhk asub ja see tootja vastutusel lisaks nüüd ettevõtetele, kes reaalselt toodavad midagi, on just need maale toojad, nagu sa õigesti ka märkisid siin ennem, sest nemad toovad need tooted maale, nemad varustavad selle tavas ka eestikeelse sildiga ja müüvad seda poes siis. Ja kuidas nemad siis nagu vastutavadki, kui maale tooja loetakse seadusele võrdseks tootjaga, kui ta toob selle maale.
Kes vastutab rohkem, kes vastutab vähem, kuidas see vastutus nii-öelda välja selgineb, kui siis tõesti ilmneb mingi puudus, millele tarbija siis esile toob?
Ütleme see vastutus, ütleme seadusel, kui me räägime õigusvastases kahju tekitamisest, siis see vastutus on ühtne kõigile. Et see ei ole nagu, et üks vastutab rohkem kui teine. Sest oma olemuselt see tootja vastutus on tegelikult riski vastutus. Mida see tähendab? Ehk sõltumata sellest, kas mina olen süüdi selles puuduses, sel toote puuduses, mis tekitas kahju, või ei ole, ma vastutan ikkagi. Ehk kui näiteks, kui ma toodan saia ja inimene saiast saab mürgituse ja saab mingisuguse kahju, aga selle saia mürgituse põhjus on näiteks hoopis see jahu, mida ma ossin hoopis ettevõtelt B on ju, siis ma ikkagi vastutan, see võtama vastutust ära. Sest see ongi nagu riski vastutus, kas ma olen süüdi või ei ole süüdi, on ju, tähendab, ma ikkagi vastutan, kui ma olen selle toote nagu müünud on ju. Et see on väga oluline, et see tegelikult vastutus on kõigile suhteliselt sarnane. Ja teatud juhtudel, nagu ma enne ka mainisin, saab selle peale kahju hüvitamist esitada tagasi nõuda siis ettevõte, kes on oma vastutuse kinnustanud, on ju, tootja vastutus juhtubki juhtum, näiteks see saja näitena, saab tagasi nõuda esitada siis jahutootja vastu, kes omakorda veel või mingi viljakasvataja vastutust nõuda ja veel kuhugi edasi tähendab, on ju, sõltuvalt nüüd, mis oli see algne põhjus, miks see kahju tekis, on ju. Aga see lõng võib ka katkeda Eestis. No ma toon näite, et tuuakse maale tooja, toob Euroopa Liitu, toob sisse ühe kauba, Eestis näiteks on ju, ja ta varustab selle eestikeelse tõlke tekstiga ja ta jätab midagi seal kirjutamata. Oletame näiteks, et see on toiduaine toode, et see sisaldab pähklit, see jääb mainimata. Nagu. Nüüd see inimene läheb poodi, kes on allergiline pähklite vastu, ostab selle toote, loeb pealt seda silti, ühtegi märget ei ole selle kohta, et pähklit sisaldaks, sööb seda ja tal tekib allergiline hoog või mingi tervisekahjustus seal on. Nüüd, kui ta esitab nõude selle maale tooja vastu, et näed, see toode põhjustas mul kahju, et seal oli pähkel sees, kuigi polnud öeldud, et pähkel sees on, siis maale tooja loomulikult on ka kohustus hüvitada see tekinud kahju, aga ta ei saa tagasi nõuet enam pöörata kuugile välismaale päris selle originaaltootja vastu, sest seal oli kirjas, et pähkeli on sees seal. See tegelikult toode, kui selline, see puudus, toote puudus, sellisel juhul võib seisnata mitte selles, et see toode oleks mingi puudusega, vaid selle toote etikett on puudusega. Ja see on ka väga oluline asi, sest toote puudus võib ka seisnata selles, mis on kirjas selle etiketil. Ja mitte ainult etiketid või kui me laime laias laastus räägime, siis toote koostamise kokkupanemisjuhendid igasugused, kui kauplus ostad mingi asja, paneda nii kokku ja naa kokku, panedki niimoodi kokku, nagu juhendis oli ja näeku süttib põlema või kukub seina pealt alla sul see asi. Ja selgus, et tegelikult toode oli korralik, aga lihtsalt juhend oli kuidagi äraspidine, tähendab, on ju mutteraali asendatud mutriga B on ju ja see tõttu alla kukkuski sealt on ju. Et nagu näete, see elu võib väga keeruline olla siin nagu.
Tooge veel mingisuguseid näiteid, et seda illustreerida, mis võib siis sinna riskide alla kuuluda?
räägiks nagu üldiselt , et mis on siis nagu see tootja vastutuskindlustuse kontekstis see risk , mida me kindlustame või mis on see asi , mida siis tegelikult kindlustatakse . Sest üks asi on see , et tootja vastutab , teine asi on see , et mingit osa sest vastutusest võimalik ära kindlustada . ja kui me räägime nagu kindlustamise kontekstis ja tootja vastutusest , siis peab alati olema kolm asja peab olema täidetud , kõigepealt peab see toode olema olemas , et see ongi toode , ongi reaalne asi , seal tootel peab olema puudus ja see puudus peab olema tekitanud kahju . kui tootel on puudus ja see kahju ei tekita , siis ei ole kindlustatav risk . ja kui sel tootel on puudus , aga see kahju , noh , kahju ei teki , siis ei ole juhtum ja kui tootel ei ole puudust , aga ikkagi kahju tekib , siis ta ka ei ole juhtum , tähendab , et siis ta ei ole seotud toote puudusega . see on väga keeruline niimoodi aru saada , ma toon lihtsustava näite . Lähete poodi , ostate triikraua . Tulete koju triikrauga , panete triikrauast stepsis , triikraud ei lähe kuumaks . Meil oli toode , meil oli puudus , kahju kui sellist ei juhtunud . Ta ei läinud kuumaks , te võite see triikraua tagasi viia poodi , asendatakse toode , antakse raha tagasi , kõik on korras , on ju . Nüüd teine variant , lähete poodi , ostate triikraua , tulete koju , lülitate stepsisse , triikraual on puudus ja termostaat on rikkis . Selles mõttes ta ei peata seda kütmist , küttekeha kütmist , kui teatud temperatuur on saabunud , vaid ta laseb lõbusalt edasi . Mis juhtub ? Juhtub see , et A , variant A , te kõrvatate ära oma riided kõik , on ju , variant B , te läheb kõik see asi põlema , sest see üle kuumeneb , on ju . ja vaat see on nüüd see tootja vastutuse juhtum , on ju . Oli toode , oli puudus ja puudus tekitas kahju . Kui nüüd vaadata seda olukorda , et on toode ja on kahju , aga puudust ei ole , millised need juhud on ? Need on tavaliselt need juhud , kus toodet kasutatakse ebaotstarbeliselt või mitte sihtpäraselt . ehk kui mingi asi on mõeldud mingi asja tegemiseks , siis ta ei ole mõeldud mingi teise asja tegemiseks . see üldiselt on niimoodi , tähendab . kui ostab poest kruusi , siis ma eeldan , et see puudus on see , kui see kruus näiteks kuumaga laguneb kildudeks ja teeb haiget mulle , mitte seda , et kui ma hakkan kruusiga knopkat taguma kuhugile seina , et ta siis puruneb , on ju . et see näitab seda , et see toode peab kasutama ka sihtotstarbeliselt . üks aspekt veel , mis tuleb meeles pidada alati , on see , et igal tootel on oma eluiga ja toote peab olema ohutu määral , mida inimene on õigustatud seda ootama , on ju . ja kui me räägime , igal tootel on oma eluiga , siis näiteks kui ma ostangi pesumasina praegu , panen ta koju , ma eeldan , et ta ei hakka mul lekkima , kui ma stepsisse panen . ja ma eeldan seda järgmine aasta ka ja võib-olla ülejärgmine aasta , aga 10 aasta pärast ma ei saa enam seda eeldada . sest ta eluiga on tegelikult läbi saanud , on ju , ta on juba amortiseerunud piisavalt , on ju , et see ei ole nagu see siis enam toote puudus nagu , et see toode enam siis ei ole ohutu määra , mida sa oled õigustatud ootama . samamoodi igasuguse kulumisega seotud teemad , autole paneb pidurid alla , on ju , sa ei eelda , et ta 20 aastat pidurdab samaväärselt , on ju , et ta kulubki ära mingi 2-3 aastaga , on ju . et noh , seda aspekti peab ka siin arvestama vastutuse juures .
Teie kodulehelt on leitav info , et tootja vastutuskindlustust vajavad eelkõige siis toiduainetööstus , ongi toitlustusteenuse osutajad , hulgilaod , importijad ja ka ehitusmaterjalide tootjad . kuidas selles ehitussektoris tootja vastutuskindlustus kõige enam kasutust leiab ?
no ehitussektoris on pigem just see , et ongi see , et ehitusmaterjalidest , kui me räägime ehitusdetailidest , et see sõltub , kuidas see ehitusleping on sõlmitud või see hange , kuidas ehitus tehakse , et kas see töö on see tellija materjalist või tellitakse siis nagu ehitustööde käigus ka seda , et ehitaja ise tarib sellele ehitusmaterjali ja kõik need detailid . kui töö on tellija materjalist , on ju , siis ei teki tootja vastutuse riski ehitajal . Aga kui ehitaja peab ise tarima näiteks mingi torud , aknad , uksed , mingisugused , võib-olla veel mingisugused ventilatsiooniseadmed ja see võib teil ees pikk nimekiri olla , siis ta sisuliselt ju tegelikult vahendab ehk müüb need tooted ka siis sellele tellijale , ehk tal tekib samamoodi vastutus nagu selle alus . et kui see toode on puudusega , siis ta vastutab tekkinud kahju eest . räägime Eesti kontekstis , suuremad kahjud , mida me oleme näinud , ongi paraku seotud just ehitusmaterjalidega  sest sageli on see kahju võib ju milles seisneda , kahju võib seisneda selles , et see tõesti puruneb ja reaalselt füüsiliselt kahjustab midagi , on ju . aga kahju võib ka seisneda selles , et kui see toode on puudusega ja ta hakkab lekkima näiteks toru , siis see toru on vaja ju kätte saada sealt kuskilt maalt või maja seest , on ju . ja see on ju maksab .
Need kaasnevad kulud nii-öelda .
absoluutselt , et see on selles mõttes , et see maksab päris korralikult raha ja eriti kui me räägime mingist suuremast partiist või suuremast projektist , kui mingisugune elamurajoon terve on varustatud mingi torudega , mis selguvad , et ei kõlba selleks , on ju , siis jah .
aga juhtumi korral kogu see kaasnev kulu on ka siis hüvitamise all Või pigem mitte, kuidas see õiguslik aspekt on?
Hüvitatav kahju on, kui me vaatame ka võlaõigusseadus, hüvitatav kahju võib olla kas varaline või mitte varaline. Ja me räägime siin tootja vastutuse puhul eelkõige siis varalisest kahjust. Ja varaline kahju oma mõistena ei tähenda asjale tekitud kahju, et vara on väga laiemas mõistes, see on raha, nagu põhimõtteliselt on vara on. Et rahaline kahju võib seisneda kas isikule tekinud kahjus, või asjale tekinud kahjus, või ka kuludest, mis on seotud selle reaalse kahjuga, mis on juhtunud. On ju. Ehk selles mõttes ka selleks termid nagu finantskahju ja Eesti õiguses tegelikult olemas, et me räägimegi ainult varalisest kahjust, on ju, on otsene varaline kahju, ehk siis vahetu, kui see toru lõhkeb, ta kahjustab näiteks mingid ruume, selle ujutab üle selle, see on otsene varaline kahju, lisaks selleks võib olla varaline kahju ka see, et need tööd, mis on vaja teha nüüd, et see asja ära kuivaks, remonditööd, mis on vaja teha, võibolla on vaja ajutine mingisugune pind rentida seniks ajaks, kui need tööd tehaks, et see kõik on see hüvitatav varaline kahju.
Muidugi siin piirang on see, kui teatud kas siis materjali või miks mitte siis toru on kasutatud eelnevalt selle puudust teades.
Ja loomulikult, et kui ikkagi see asjaolu oli teada eelnevalt, siis tegelikult seda kindlustusvaates, seda hüvitamiskohustus siis ei teki kindlustusseltsil, küll aga see ei võta ära vastutust on ju sellelt konkreetselt isikult, kes siis vahendas seda puudusega materjali. Et kui juba teadis sellest, siis ta ei oleks pidanud seda tegema, et see on juba siis nagu tahtlus või raske oletus.
Mis veel kindlustuse alla kuulub?
Kindlustus alla kuulub kogu vastutuskindlustuse kontekstis rääkida, siis alati on see vastutuskindlustus nagu kaks ühes toode, et seal, sinna alla kuulub, noh, toode on vareveda teenus on ju, et sinna alla kuulub ka õiguskaitse. Ja see õiguskaitse, mis nüüd vastutuskindlustusega koos on, see ei ole nüüd see õigusabi kulude kindlustus, vaid see on täiesti eraldi asja, õiguskaitse nõuete tõrjumiseks. Ehk see on nüüd kasutusel olukorras, kus see toote toodab mingisuguse toote, müüb sellele ja tema vastutusitakse nõue. Et väidetavalt on tootel puudus, väidetavalt on tekinud kahju ja kui tema arvab, et see ei leia tõendamist või et tegelikult sel tootel ei olnud seda puudust, et siis saab rakendada õiguskaitset. Õiguskaitse on nii kohtu eelne kui ka kohtumenetlus. Kohtu eelne on eelkõige ekspertiisid, igasugused vaadata, et kas tõesti oli see olukord võimalik, kas seal ka võis kahju tekida, kas tootel oli puudus, mis partii see oli ja nii edasi. Ja siis kohtukulud vastas, siis kui asi läheb kohtusse, on ju, et siis nagu advokaadikulud ja kaitsekulud. Seda eeldusel, et on, asi on vaieldav, et see tegelikult see nõue on vaieldav, et seal ei ole nagu ühtset aru saama, et kas ikkagi oli toote puudus see, mis kahju tekitas, võib olla midagi muud. Nendeks ehitused andrit öeldes siis ehitus nagu aluseks võtta, siis võib ju kahju põhjuseks olla hoopis vale ehitusvõtte, on ju. Et ei olnudki toote puudus, on ju. Ja kui radiaator hakkab lekkima, siis võib olla mitu põhjust, miks ta lekkima hakkab, on ju. Kas ta paigaldati valesti, on ju, kas ta sai viga selle paigalduse käigus näiteks, on ju. Või oli siis tõesti see radiaatoril defekt juba ennem olemas, on ju, et see teatud juhtudel vajab see ekspertiisi siis, et kas ikkagi on toote puudusest see kahju tekinud või oli see hoopis mingis tegevusest, kellegi tegevusest tekinud kahju.
Mis kindlustuse alla ei kuulu või siis kahju hüvitamise alla, mis võibolla tuleb osadele tootjatele üllatuseks?
No kindlasti tahtlikult tekitud kahjus ei tule kellegi üllatuseks, et seda tahtlust ei pea kindlustama, see on ka seaduses kirjas.
Aga mittevaraline kahju siis
mittevaraline kahju üldiselt ei kuulu kuivitamisele, et selleks on vaja siis eraldi kokkulepet, et Eestis kõigil kindlustusseltsidel on tingimustas ikkagi see mittevaraline kahju välistatud. Et meil ei ole nagu seda tava, nagu, et me mittevaralist kahju niisama hüvitama.
No ütleme see sama teie triikraua näide, et ma ei tea, midagi ei tööta, süttib põlema, tekivad põletushaavad, arsti arved või mis iganes tuleb kinni maksta, et see...
Jah, üldjuhul see ei ole kaetud, et eri kokkuleppel on seda muidugi võimalik, aga see on tavaliselt ka lisatasu eest eraldi siukse limiidiga, et siin tuleb arvestada vastutuskindlustus kindlasti ka ühte asja, enne kui me välistustesse päris läheme, on see, et vastutuskindlustuses kindlustussumma asemel on sisuliselt hüvitispiir. Mis tähendab seda, et kui kindlustusleping on sõlmitud, näiteks oletame 500 000 hüvitispiiriga, siis kui juhtub kahju, siis hüvitispiir väheneb välja makstud hüvitiste võrra, et see kaitse jääb kuhak väiksemaks ja seda peab ka siis nagu arvestama, et kui teil on 500 000 ja 100 000 makstakse välja või 200 000, siis enam pole alles 500 000, nüüd on alles siis oluliselt väiksem summa, et see on üks oluline asi. Ja alati on kokku lepitud ka oma vastutus. Oma vastutus on see osa riskist, mis jääb siis nagu selle kindlustatud isiku enda kanda. Ja oma vastutus peaks olema ka korrelatsioonis selle riskiga siis on ju.
ja parandage mind, kui ma eksin, aga ma saan sellest ka nii aru, et siis kindlustuse alla kuuluvad ka kindlad tooted, mis on kindlalt paika pandud ja määratud, et kui osa toodetest näiteks jätakse sellest loetelust välja ja nendega tekib siis mingi juhtum, siis kahjuks see hüvitamisele ei kuulu.
Jah, ma isegi avaks seda teemat natuke suuremalt, et mis on need andmed tegelikult, mis siis kindlustuslepingu sõlmimiseks vaja on. Ja üks need andmed on, nagu just teete mainit, on see toodete kirjeldus, et millise toote suhtes seda vastutuskindlustus siis tegelikult soovitakse. Ja siin on nüüd see, tuleb leida selline kuldne tee, et see ei oleks mõiste, ei oleks liiga lai ja et see võibolla ei oleks ka liiga kitsas. Sest kui näiteks, nombad on näiteks, et kui kindlustusvõtja soovib siis kindlustada riski, ütleb, et tema tooteks on metalltooted, siis ilmselgelt on see väga lai mõiste ja keegi ei saa midagi aru, mis on see toode tegelikult, siis mida siis kindlustatakse. See võib olla mutter, nael, mõlema metalltood, see võib olla mingisugune suurem ehitus, markassi võib silakarkass üle suisa või see võib olla autokabiin, et kõik on metalltooted, kui nagu seda riski nagu hinnata ja küsitakse, kui kindlustuselts küsib siis, et mis on see kindlustatud toode, siis see poleks piisavalt selge, et teine inimene ilma teadmata, millega see ettevõtte tegeleb, vaatab sinna peale, saab aru, mida ta täpselt toodab. Ja kui seda läbi toote ei ole võimalik avada, siis võiks avada läbi selle, kuidas ja kus seda toodet kasutatakse. Et läbi selle saab kavada, kui metalltoode, ma tunnen metallkarkasse, mida see tähendab, seda kasutatakse näiteks siin ja seal, selles asjas on ju. Või mingid referentsid anda siis need toodete kohta, et siis tekiks nagu aru saam, mis toodet me kindlustame ja siis eks kindlustusseltsi aitab ka sõnastada selle kindlustatavate toodete siis nagu sellele nimekirja.
Aga kas tuleb ette sellist asja, et kas siis kirjeldus on ebapiisav või ei ole täpselt kirjeldatud ja juhtub siis mõne teise tootega midagi, mis ei ole kirjeldatud? Ja...
Eks ikka tuleb, kuigi no, meil on ka ju tegelikult need normid ju täpselt paikas, et kindlustushuvi tuleb ju välja selgitada, kui klient pöördub otse, siis selgitab selle kindlustushuvi välja kindlustusselts, kui klient pöördub levi maakler, siis peab maakler selle kindlustushuvi välja selgitama ja kindlustushuvi välja selgitame muu hulgas tähendab ka seda, et mis toodete suhtes konkreetselt seda kaitset vaja on. Kui tekib kommunikatsiooni probleem mööda rääkimine, sest see võib olla tegelikult, et üks ütleb metall, saab ühtemoodi aru, teine kuulab metall, saab teistmoodi aru.
Samamoodi nagu tootja, eks ole?
Just täpselt on ju. Sest see mööda rääkimis võib tekida, kuigi me ei ole näinud väga suuri siukse mööda rääkimisi lihtsalt, et pigem ongi nagu selles, et kui see mingi mõiste on jäänud piisavalt avamata, nagu et mida see metalltoote tähendab on ju, või siis võib juhtuda ka see, et kui nõuabki, et ongi metalltoote, me räägigi metallkarkasside tootmisest, siis unustatakse öelda, et tegelikult ma teeb kummist pukse ka on ju. Ja kummi oli ilmselgelt metall, on ju, aga siis peakski nagu ütlema, et metallis karkasid ja siis nende kinnitamiseks vahelikud aksessuaarid või mingid asjad, et seda oleks nagu siis nagu, et oleks nagu see tervik pilt siis, mida see tootmine kätkeb siis on ju.
Küsiks natukene ka ikkagi numbrite kohta, et äri ju seisneb sellest, millised on kulud ja tulud ja mida on võimalik siis ära hoida selle vastutuskindlustusega. Olge hea, Argo, tooge mõni näide sellest, kas hammustatakse vorsti ja leitakse sealt midagi või mis siis selle nõude ulatus võib olla versus see, et kuskil ehituses on maal toru, millel on mingi puudus.
Ütleme, oma olemuselt jagunebki tooted tegelikult on siis söödavad ehk toiduained ja siis need muud tooted, siis mis ei ole nagu söödavad toiduained. Toiduainete puhul on levinud siis kahte tüüpi kahjusid, on siis võõrkehad toidus või siis üleüldine toidu siukene saastatus, mis tekitab nagu siukest mingisugust toidumürgituse moodi asju ja muid sellised asju. Ütleme, et võõrkehad toidus on pigem haruldased. Ja need tavaliselt lõpevad mingi füüsilise kahjustusega, kas siis suul imaskest või ammast saab kahju. Ja need kahjunõuded ei ole sageli, need ei ole tihti väga, need on pigem nagu arva ja need ei ole ka väga suured, sest eelkõige siis ambaravikulud ja mingid sellised, et me räägime siin kümnetest tuhandetest, mitte rohkem. Küll aga on selle igasugused mürgitused, suuremad mürgitused, toiduainete saastumine võib kaasa tuua oluliselt suurema kahju. Just nimelt sellepärast, et need kahju kannatanud on rohkem. Mitte, et see kahju oleks tõsisem kui selle mingi asja hammustamine, aga kahju kannatanud arv on suurem ja seega nagu see nõuete arv loomulikult on suurem. et Eestis õnneks väga suuri sihukesi mastaapseid kahjusid ei ole olnud, on küll kuulda olnud, kindlasti olet uudis ka lugenud kuskil selle toidu, kuskil sööklas või kuskil restoranis keegi mürgituse saanud on ju. Nüüd ise asi on see, kui teadlik inimene sellest on, et tal on õigus nõue esitada, sest me oleme näinud ka muidugi, et noh, ütleme, üle poole ei esita nõuet, juhul kui toidu mürgitus on tekinud, et nad lihtsalt tunnevad, et see on ebamugav neile esitada see nõuet või nad ei taha avaldada mingi detail selle kohta, et nad on saanud selle mürgituse. Aga need, kes esitavad nõuded, need nõuded tavaliselt saavad ka rahuldatud, on ju.
Kui suur kahju see ühele toiduettevõttel võib olla?
No see võib olla üüratu, aga see sõltub sellest, et mis on see partii suurus, siis on ju selle saastatud partii suurus. Õnneks on see suur kirves meilt mööda leida. Me teame küll Euroopas need juhtumid, kus on olnud päris suured need partiid. Viimane, mis meil siin läbi käis, kindlasti olete kuulnud, on see kindermuna, mille siis selles sokolaadis avastati seal pahalasi sees. Et kujuta kätte seda kindermuna partiid, see ei ole küll Eesti kiinustatud risk, tõenäoliselt, et see tootja vastutus on kuskil välismaal sõlmitud sellele tootjal. Aga ma, noh, te võite kujuta ette, mis see mastaap on, tähendab, ja mis see kahju võib tõelda. Siin on muidugi üks teine aspekt, millest ma ennem nagu ei rääkinud, on see tegelikult, et kui on näha sellist, kui see toot ise näeb, et tegelikult avastab, et laboris, et mingid teste või proove, et selles partiis võis olla sees mingisugune võõrkeha või mingisugune keemiline ühend, mis tekitab suuremat kahju, siis on olemas veel eraldi siukene kinnustusteenus, mida saab nagu siis koos selle tootja vastutusega kinnustada, on siis toote tagasi kutsumise kaitse. Toote tagasi kutsumine on siukene eraldi nagu kinnustusliik, ütleme, mida saab siis toote vastutusega koos müüa. See oma olemus, et ta ei ole nagu vastutuskinnustus, kuna seal hüvitatakse kulu, mis tekib kinnustud isikule endale. Tavapäraselt vastutuskinnustus hüvitakse kahju, mis tekib kellegile teisele, kolmandale isikule on ju, aga mitte kinnustatud isikule endale. Sest siin nüüd siis toote tagasi kutsumise juures hüvitatakse nii siis need kulud, mis tekivad kinnustatud isikule endal, mis on seotud selle toote tagasi kutsumisega. Eelduseks on siin, et sellel tootjal on toote tagasi kutsumise plaan, et ta teab, kuidas see toode tagasi kutsuda, kus see toode on. See toode on nagu trackitav, tal on mingisugune kood juures, füüsiliselt on võimalik kindlaks teha, kus see toode on. Eks kui see tooteks on tooraineneks jahu, mis on segune, et teisi jahuga seda ei saa tagasi kutsuda nagu sellisel kujul on ju. Sest me ei suuda seda eristada, kus ta on.
Näiteks autotööstuses...
Ja kindlasti olete võibolla kuulnud see Takata sellest juhtumist, kus on see turvapadjad, mis on hästi paljudel autodel kasutus, mis hakkas ise nagu lahti minema, nagu sovalistel hetkedel üle paarikümne surma tekis ja üle 400 oli see isiku kahju tegelikult, noh, on tekinud selle, no selle tõttu ja see õlmas ka nagu hästi palju erinevaid marke, aga need õnneks need olid nüüd need autod, mis olid varem toodetud kui 2012, siis olid suures osas. Ja toote tagasi kutsumise kaitse sisu on siis see, et hüvitatakse kulu, mis on kõigepealt reklaamile, et tuleb teade avaldada lehes. Toode kuulub tagasi kutsumisele, ärge sa kasutage seda toode, tooge tagasi poodi, siis reaalselt need kulud, mis on toote kokku kutsumiseks ja siis utiliseerimine või siis tagasi toomine. Et need on need kulud, aga see on eraldi siukene asi, mida tuleb juurde küsida. Ja see eeldab, et, on, et ettevõte on selle peale mõelnud, tal on olemas toote tagasi kutsumise plaan, kui seda ei ole, siis see kaitsegi toimi ka.
Kui tihti kutsutakse tagasi tooteid?
Kui me räägime toote tagasi kutsumise vajadustest, siis meil on olemas siuke andmebaas, mille nimi on RAPEX. R-A-P-E ja X on lõpus. Ja kindlasti googelda on võimalik leida. Samuti on olemas see tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti lehel, on olemas ka see link selle andmebaasi juurde ja seal on ka eraldi välja toodud Eesti kohta käivad asjad, et mis on Eestis nagu tagasi kutsumise objektid. Kui me võtame näiteks praegu ette, nagu mälu pildilt see aasta asjad, mis omal on näinud, seal näiteks oli üks varstolmuimeja, AEG oma, mis sütib põlema, oht sütida põlema on tagasi kutsumisele läinud, samati on mingid kiivrid, mida Eestis on müüdud, jalgratta kiivrid, mis ei ole ohutud, ja samuti, mis seal veel oli siis, et seal oli, no seal tegelikult on terve nimekirja asju, seal kogu aeg lisanduvad need asjad, mis kuuluvad tagasi kutsumise. Õigus seal üks kell oli ka fitiki käekell, oli spordi kell, mis tekitab põletusaavu, et võimalus saada põletusaavu sellest kellast. Et alati tasub nagu pilt koida sellel RAPEX-i baasi peale, et sealt näete väga huvitavaid asju. Ja ka sageli need autode, ja nagu sa mainisid autode tagasi kutsumine, kus autodel on mingisugune defekt osa, siis tegelikult leiab ka ainult RAPEX-is, leiab saab oma marge ja mudeli sisse panna ja vaadata, kas seal kuulub tagasi kutsumisel mingis osas või kuulu. Üldjuhul, kui see auto on ostetud poest, näiteks Eestis esindusest poest, siis see esindus teab , et te ostsite selle auto ja kus see tagasikutsumine toimub , on ju , mingisugune avastatakse , mingi pidurid ei tööta või mis iganes asi seal , hirmus asi on , siis tuleb teade meilile . mina näiteks ostsin kunagi auto uuest peast , mulle tuli teade meilile , palun tulge teenindusse , me seal teeme ühe asja korda nagu . ehk nagu autot ei võetud ära , vaid lihtsalt tehti tasuta korda , on ju . nüüd , kui ma oma auto ära müüksin või ma ostan kasutatud auto , siis see lõng katkeb nagu . ehk see signaal , tagasikutsumise signaal enam tarbijani ei jõua . ja see on ainuke variant , ongi see , et ostate kasutatud auto , enne kui ostate , minge Rapexisse , kontrollige , kas sellel mudelil on mingi tagasikutsumise teema või ei ole . ja siis te teate nagu , kas selles pealt saate esindusse pöörduda ja siis saate oma sellel probleemil lahenduse , et see on niisugune väga , väga nagu praktiline ja kasulik andmebaas , kindlasti tasub vaadata nagu .
Tarbija vaatest ka , kui siis mõnes tootes avastab puuduse , küll võib-olla ma ei tea , aku ei plahvata või midagi sellist ekstreemsemat ei juhtu , aga avastab puuduse , siis mis on need esimesed sammud , mida peaks tegema ?
No esimene samm , kui ta lihtsalt puuduse avastab ja kahju pole veel toimunud , on ju , siis loomulikult tuleb informeerida tootjat või seda müüjat , kust ta sai selle , samamoodi võib informeerida Tarbijakaitseametit . ja aga kui on toimunud juba ka kahju , on ju , tähendab , on ju , siis tulebki reaalselt nõue esitada , on ju .
kuidas siis tarbija teab , kellele seda nõuet esitada ?
sellepärast ongi see tootja mõiste lihtsustatud , et ta esitab nõude sellele , kust ta selle sai , kust ta selle ostis või omandas või kes talle selle andis , on ju . et see toode võib vahetada ka tasuta ju seda omanikku , et põhimõtteliselt . ja selle vastu esitaks toode ja sealt läheb siis edasi , tähendab see riburada pidi .
kas soovitate ka näiteks üles pildistada ?
ja kindlasti loomulikult tuleb fikseerida ja kui me räägime mingisugust rasketest isikukahjudest või raskete suurtest varakahjudest , siis loomulikult on ka kord näeb ette , et politseid teatada , on ju . et selles mõttes on see jah , sõltuvalt kahju iseloomust ja mis on juhtunud .
kui me ennist rääkisime numbritest , siis ehk oskate välja tuua ka , mis üldse kogu selle tootja vastutuskindlustuse sektori selline rahaliikuvus on , et mitte nüüd konkreetselt teie PCTU kindlustuse , vaid üleüldiselt siis näiteks Eesti näitel ?
no ega aastad ei ole vennad , õnneks on ju , aga kui me oleme näinud , ütleme , suuremad mahulised kahjud on seotud ikkagi kuidagi siis selle ehitussektoriga , ehk siis need ehitusmaterjalide ja ehitusdetailidega , sest seal on tõesti , et kui nagu see kahjuga korra juhtub ja seda on ka sageli , see kahju , see puudus ilmneb alles peale esimest või teist kahju , et see on niisugune puudus , hõlmab kogu seda partiid näiteks või kogu seda tootegruppi . ja selleks ajaks on üsna palju sellest toodetest juba ühendatud kas majaga või mingi trassidega või kuskil , on ju , siis selle eemaldamine on väga kulukas , me räägime ikkagi sadadest tuhandetest siin kahjuna nagu .
mis need igakuised kindlustussummad või maksed on , kui ennast kindlustatakse siis ?
see sõltub nüüd kahest asjaolust , see sõltub nagu kindlasti sellest , mis see toode on , sest erinevatel toodetel on erinev nagu riskigrupp , et osad tooted on nagu ütleme siis piltlikult ohtlikumad ja teised tooted on siis nagu vähem ohtlikumad kindlustusseltsi vaates . ja see sõltub loomulikult ka käibest . ehk mis on see ettevõtte käive , et kui ta toodab pisitootja on ikka , kes teeb nagu ise treib seal neid puulusikaid , siis tõenäoliselt see maks on praktiliselt olematu , on ju . aga kui toodetakse ikkagi mingisuguseid detaile , ma ei tea , rasketööstusele või mingisuguse automaatikaseadmeid on ju , siis tõenäoliselt see maks on suurem .
et kui palju siis on võimalik , ütleme siis investeerides sellesse tootja vastutuskindlustusse , no igal juhul ära hoida või kokku hoida nii-öelda , kui mingisugune kahju või nõue esitatakse ?
no igal juhul on see kindlustusmakse kordades odavam kui mis tahes kahju nõue , et see tegelikult jaguneb ikkagi , see ju kindlustus toimib nii , et korjame maksed ikkagi , väiksemaid makseid paljudelt ja siis maksame üksikutel , kel juhtub nagu suured summad välja , et see makse kindlasti ei ole selles kategoorias , mis nagu tõeline kahju , mis võib tekkida . ehk on siin , on olemas ka muidugi ettevõtjad , kes nagu nõuavad reaalselt , et neil , et see oleks vastutuskindlustus tehtud , see tootja vastutus , eriti kui me räägime näiteks tootjatest , kes eksportivad oma kaupa kuhugile välismaale või müüvadki kuskil välismaal , tänapäeval ka läbi interneti või siis otse , et tavaliselt neilt isegi nõutakse , et see vastutuskindlustus oleks olemas ja need nõuded , seal hüvitispiirid on ikkagi üsna suured , alates sealt miljonist ja edasi nagu pigem nagu , mis nõutakse , see kahju hüvitispiir . et Eestis rääkida nagu reaalselt nagu kahjude pealt , siis tegelikult tõenäosus , et see kahju suurus ületab siin 500 000 või miljonit , me nagu väga ei näe , et pigem on see teema just , et kes on selle toote sihtgrupp , on ju et kui see toote sihtgrupp on eestlane, siis eestlasel on need nõuded on oluliselt väiksemad, oleme täheldanud, kui see, kui see sama nõue samasuguse tootega juhtub välismaal. Et siin peab arvestama seda aspekti ka, et kui on tootele välisturgu või turustatakse toodet välismaal, siis kindlasti peaks hüvitispiir ka suurem olema, tähendab kindlasti arvestada, et kahjud on kordades suuremad. On ju. Lisaks, nagu ma ütlesin, meil on see õigus kaitse peal ju. Ja tegelikult seda õigust välismaal seda mingit kahjut seal, kus see juhtub seda käsitleda, nagu see ka üsna kulukas olla.
Millega veel üks tootja peaks arvestama, kui tema toode siis veel ei ole kindlustatud vastutuskindlustusega, aga näiteks ta sooviks seda teha?
Mm-hmm. No tegelikult ongi nii, et toodet kui sellist ei saagi kindlustada, et vastutus ei kindlusta ühtega asja, et sellepärast me saamegi, kutsumegi siin, kuigi te inglise keeles kutsutakse product liability, on ta meil nagu tootja vastutus, sest tegelikult vastutab ju tootja, mitte toode on ju. Ja ta peab arvestama sellega, et ta ei tea kunagi, kuhu see toode võibolla läheb nagu lõpuks on ju, tähendab, et ei tea kunagi, milles see nõue seisneb, et see on ka kogu selle vastutuskindlustus ilu ja võlu, tähendab, on ju valu, ilu ja valu, võlu ja valu, et kunagi ju ei tea, mis juhtub. Ja alati on see, et kõik on nagu okei, kuni pole midagi juhtunud on ju. Ja kui juhtub, siis võib see väga valus olla sellepärast, et kunagi ei tea, kes on kannatanud, kui suur on see kahju, milles see nõue seisneb on ju, et see võib täiesti ohustada ettevõtte eksistentsi, kui see nõue on piisavalt suur on ju. Eriti need väike tootjad ja need, kes alustavad tootjad, kelle ei ole piisavalt kapitali kaasatud ja ei ole nagu piisavalt ressurssi endal, nagu, sest et ettevõtted, kui lasutada saab, Eestis küll odavalt on ju võibolla, siis kui see kahju tuleb, see ohustab täiesti selle ettevõtte edasist eksistentsi. Jah. Et ütleme siis sõltuvalt, mida toodetakse, kui suures mahus toodetakse ja kuidas enda majanduslik olukord on, siis teatud juhtub võib see tootja vastutus olla täiesti eksistentsiaalne küsimus äri jätkamiseks nagu.
Ja lisaks sellele tuuaks veel välja, et näitab, et on ettevõttes asjad organiseeritud, mõeldakse jätkusuutlikkuse peale.
Jah, kindlasti seda ka ja muidugi parem mulje jätkab ka seda, selle ettevõttes, kui ta kasutab mingisugused standardid, tal on mingisugused ISO standardid, tal on see tootmispaikas seal korral. See mõjutab ka loomulikult kindlustusmakset, on ju, et kui see ettevõttel on endal kõik korras, siis on see makse ka soodsam, tähendab, on ju. Ja noh, ta ei ole küll selline asja, et pannakse et kodulehel üles, et meil on nüüd vastutuskindlustus tehtud, on ju, aga pigem on see jah, selline turvatunne tagatis ettevõttel endal, et ta teab, et kui midagi juhtub, siis on tal vähemalt on abiluuta. Et noh, kui ma arvan, kindlustus ju tegelikult, ega me ei võta tema vastutust ära, et ta vastutab endiselt edasi, lihtsalt küsimus on selles, et kui nüüd see tekibki see rahaline nõue, siis et kes selle maksab, on ju, kas tal on see raha maksta nagu ilma kindlustuseta või ei ole. Ja kui me võtame nüüd aluseks liikluskindlustuse, mis on ka vastutuskindlustuse liik, siis kellegi tegi küsimus, kas ma teen liikluskindlustuse või mitte, et see on nagu tavapärane, ma osalen ju liikluses, loomulikult mul on seda kindlustust vaja. Ja täpselt samamoodi tootja või see, kes tegeleb toodetega, vahendab neid, on ju, samamoodi ta ju müüb neid tooteid, loomulikult tal on seda sama palju vaja nagu tavakasutajal liikluskindlustust. On ju. Et põhimõtteliselt kunagi ei tea, mis võib juhtuda ja kui suur see kahju võib olla.
Milline on Eestis tootja vastutusega seotud kohtupraktika?
Ütleme, 99,9% asjadest on leidnud lahenduse kohtu väliselt. Sest et tegelikult, nagu ma ütlesin, see on tegemise riski vastutusega, siin ei ole väga palju vaielda. Nagu. Ja kui ikkagi tootel oli puudus ja kahju tekis, noh, miks peaks see kohtusse minema siis on ju, et siis tulebki see ära üvitada. Et siin tulebki vaata eraldi on see, ütleme, tootja, tarbija poolt esitatud need nõuded versus siis business to business ehk ettevõtte poolt ettevõttelistud nõuded. Ütleme, pigem on seal vaidlusmoment, kus võib tekida need kahe ettevõtle vahel on ju, kes üks tellis ühe toote on ju ja kas see toode oli ikkagi puudusega, kas ta tekitas kahju on ju ja seal võib olla siin vaidluse natuke keerulisemad on ju, aga tarbija puhul on see nii ära reguleeritud ka tegelikult, et kui ikkagi oli tootel puudus kahju tekis ja see on leidnud kõik tõestamist, siis ei ole seal ju mõtet seda kohtusse minna. Kohus on ikka keelgega siis, kui kokkulepet ei saavutata. On ju. Aga meil siin on kõik on kohtu eelselt saadud kokkuleppele ja hüvitatud. Nagu.
Eestis on mitmeid kindlustusseltse, kes vastutuskindlustust pakuvad ja ka tootja vastutuskindlustust. Aga seal on teatud erisused. Millest need tulevad?
Noh, ütleme, kõige olulisem asi, kui nüüd tootja vastutust teha üldse vastutuskindlustust, on siis ära defineerida, mis on kindlustusjuhtumiks. Kui tundub, et nagu, noh, ütleme, liikluse näitel vastutuskindlustuses on ju juhtum on perioodi jooksul toimunud avarii, on ju. Siis tootja vastutuses on Eestis, on siis juhtumiks tavapärase kindlustusperioodi jooksul toimunud kahju. ja nüüd on see, et tuleb vaadata, kas kuidagi kindlustusselts on piiranud seda, millal on toode ka müüdud või üle antud on ju, või mitte nagu. Sest tavapäraselt, kui on puhas siukene klassikane kindlustusjuhtumi definitsioon ja kindlustusjuhtumiks on perioodi jooksul toimunud kahju, siis üldiselt ei ole piirangud, millal see toode on toodetud ja müüdud. Ehk see toode tegelikult võib-olla müüdi eelmine aasta alles juba, eks ju, aga nüüd toimus kahju on ju. Kui me läheme ingliskeelsesse õiguskeskkonda, on ju, siis seal on sageli kindlustusjuhtumiks mitte perioodi jooksul toimunud kahju, vaid perioodi jooksul esitatud nõue. Ja see on nagu oluline vahe sees. Ehk kui sõlmitakse kindlustusleping, siis küsitakse kliendi käest, kas te olete teadlikud, millest kahjust või nõudest ei ole teadlikud, väga hea, see kaitse jõustub ja põhimõtteliselt siis tegelikult see kaitse selle aasta jooksul on ainult nende nõuete suhtes, millest ei olnud teadlik aasta alguses ja kahju ja tegu noh, võib siis olla ka samal ajal või müüdud või siis varem tähendab on. Aga kindlustusrisk on kantud, siis kui kindlustusperiood otsa saab. Eesti puhul on, kui kahju peab olema toimunud, siis perioodi jooksul on ju, ja siis on eraldi veel, kui see kahju toimus, siis on mingisugune periood, see on 2-3 aastat, millal see nõue ükskord tuleb, on ju, siis selle kindlustatud isiku vastu ja omakorda see, kes põrgatab edasi, siis kindlustusseltsi selle nõuda, et seal võib olla siukene, aga toode võib olla varem. Ja kui on piirang seatud, on ju, näiteks toode peab olema toodetud ka kindlustusperioodi jooksul, siis on loomulikult kitsendatud kaitse kohe loomulikult, on ju.
Nii siis, kes kindlustusvõtja peab endale ka päris hästi selgeks tegema selle, millised need kaitsed, piirangud ja sätted on?
No selleks ongi tegelikult ka spetsialistid ju, et pead nagu seda ise hakkama nüüd kindlustust õppima, et meil on olemas kindlustusselts seletab ise ära, mis on kindlustusjuhtumiks ja kuidas see on, et milliste toodete suhtes ta laiene, milliste suhtes see laiene, kuidas see nagu jaotub. Ja kui tuleb läbi maakleri, siis maakleri kohustus on see ära seletada talle. Et nii ongi, nagu kas maakleril on endal ka ju vastutuskindlustus tehtud, et juhul kui ta ei seleta ära ja tekib seal teemasid, siis rakendub maakleri vastutuskindlustus.
Te olete vastutuskindlustuse alal tegutsenud selles valdkonnas juba aastakümneid. Kas on midagi sellist, mida teie näete, et ütleme, siin Eestis võiks ka kindlalt muutuda, et vaatame välispraktikaid ja õpime nende pealt?
No ma ei tahaks öelda, et tootja vastutus peaks kohustuslikuks minema, ma ei poolda kohustuslikku.
Meditsiiniseadmete puhul see vist on, ei ole?
Ei, ta päris ei ole nii. Ikkagi, kui me räägime sellest nüüd uuest sellest nõndanimetud patsiendiseaduses, siis ta neil on küll ka vastutus selle meditsiiniseadme, kui toote puuduses tuleneva kahju eest on ju, aga see ei ole tootja vastutus. See on ikkagi selle tegevus, käikus televisioon teesosutuse käikus, see on ikkagi nagu erialane vastutus. Aga sest nad ise ju ei tooda ega ei müü neid on ju. Aga ma ei taha, et öelda, et see kohustuslikuks läheb, aga ta võiks olla nagu siukene, ütleme siis, kuidas nagu ingliskeelne peel sõna on best practice või siukene, et parim tava, et kui sa tegeled ikka tootmisega või vahendad tooteid või kuvad toote peale oma nime, ehk kui sa võrdsustud tootjaga nagu võlaõigusseaduse mõistes, siis sul võiks olla ikkagi see vastutuskindlustus tehtud. Me oleme näinud siin tegelikult üksikuid kaubanduskette, kes on aga nõudma. Et kui see kaubandusketti tood oma nagu purgisuppi või moosi müügile, sul peab olema tootja vastutuskindlustus tehtud. On ju. Aga paraku seda on üks mingi leedu kette, kes nõuab seda hetkel me oleme näinud. Aga teised Eesti kauplused seda ei nõua. On ju. Ehk nad ise nagu, seda riski nagu pole vist adunud, tähendab täiel määral. Nagu.
Ja oluline mõista, et see on ju riskide maandamiseks vaja kaitse.
See on riskide maandamiseks
kaitse.
Loomulikult. Ja ka, mõtlen ka selle põhjusel, kui näiteks esitadaksegi, on ju, inimene ostab kauplusest X selle tootest ja esimene nõu oleb ikkagi selle kaupluse ketti vastu, kus ta selle toote ostis. On. Kaupluse kett mõtleb, et ah, ma ei vastuta, mina ju ei toota, ma müüsin selle, ma pööran nõude täitmiseks ja tagasi nõude selle päris tootjale, aga ka selle päris tootjale on ressursse hüvitada see kahju.
Ja see kõik võtab ju ka meeletult
ja,
aega.
Ja see ei võta ära ka vastutust on ju selle, kes tegelikult müüs selle on ju. Et noh, nii ta on, et selles mõttes, et tegelikult kui me vaatame nagu lääne praktikat, siis on kõigil tootja vastus, et see kogu see tsükkel alates toorani ja tootjast kuni selle kokku panijas, kuni lõpp müüjani, kõigil on tootja vastutus, oma tootja vastutus poliis olemas. Just selle põhjusel, et kui see tagasi nõue tuleb, et siis on see kaetud, sest toote vastutuses just eriti kui tooranjad toodad, siis tõenäoliselt otse tarbijalt sul tulegi kunagi ühtegi nõuet. Sa saadki ainult tagasi nõudeid, sa saad kas mingi teise kindlustusseltsi tagasi nõude või sa saad seise tootja, kelle sa tootsid selle konkreetse, selle tooranja selle tagasi nõude saada.
Kuidas praktika Eestis on, kas tooraine tootjad tootja vastutuskindlustuse peale mõtlevad või üldjuhul kui siis mingi nõue esitatakse, see ahel lõpeb seal?
no sageli hakkavad eestlased mõtlema siis, kui neid midagi nõutakse. Nii. Ehk kui lepingusse sisse kirjutus peab olema, see ei ole kohustulik kindlustus, mitte segamine ajada, vaid kui see keegi lepingus nõuab, see on lihtsalt sul peab olema ja siis nad silmad avanevad, et okei, et siis tuleb teha, kuigi nad sageli ise alguses riskist aru. Küll aga kui on kahju juhtunud, saavad nad väga hästi aru, et milleks neil seda vaja oli. Ma toon lihtsalt ühe näitajal, et toodab piimapulbrit ettevõtte ja piimapulbrit taritakse komivalmistajale. Ja komivalmistaja valmistab siis komme piimapulbrist on ju. Ja piimapulber oli puudusega, piimapulber läks kommides klimpi. Otsalt kommil ju midagi viga ei ole teile mürgine, kus ära sööd selle juhtuse, midagi kõht lahti ei lähe. On ju. Aga see saad turustada nagu komme, mille on klimpid sees. Ja tema sellele, nagu ütleme, tarbijale kahju ei tekinudki, tekiski kahju sellele komivabrikandile, kes läks terve partii komme läks nagu siis nagu tuksi nagu. Ja tema omakord esitas nõude, et noh, näen, siuks asja juhtub on ju. Meil on olnud kahju juhtumid, kus on moosi valmistaja. Moos, mis kleb komi sisse, kleb moos samamoodi kuidagi väga komiteemaline asja, aga on olnud, kus moosil on ikkagi alitus sees. Ja ongi terve partii komme on untsus jälle tähendab on ju.
Et see kõik on seoses oma vahel.
Ja
on eriti kompleksseid tooteid, nagu te saate alguses rääkisite.
Just, sest ka Eestis on üsna palju tegelikult ettevõtte, kes toodavad siuksele asju, mis on leiavad rakendus kuskil autotes ja liikuvad tehnikas. Ja. Et selles mõttes seda riski on siin rohkem.
On riske, mida maandada, ütleme kokkuvõtteks siis nii. Kas teil on veel midagi kokkuvõtteks, mida te soovite välta?
Ma sooviks, et ettevõtted, kes seda kuulevad, vaataksid nagu endal otsa korraks nagu ja vaataksid, kas nad üldse klassifitseeruvad tootjaks ja võib-olla nad on tootjad, tähendab isegi, kui nad pole teadustanud, et nad on tootjad ja kas neil on mingisuguste toodete osas vajalik seda kindlustust või on neil endal ressurss olemas siis.
Ma arvan, et see on hea kokkuvõte ja kindlasti PZU kindlustuse koduleheküljalt leiab ka lisainfot selle kohta, mis siis täpselt hüvitamise alla nõuete korral kuulub ja mis mitte.
Jah, kindlasti ja saab pöörduda ka meie nõustajate poole, kes kindlasti nõustavad.
Aga suur tänu teile meile tootja vastutuskindlustusest rääkimast.
Aitäh!
Head kuulajad, meil oli stuudios külas kahjukindlustusfirma PZU kindlustuse vastutuskindlustuse valdkonna juht Argo Argel. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe, tänan teid kuulamast ja kõike head!